vizitka.
Pěkný den a pěkný poslech vltavské vizitky vám přeje Alena Rokosová. Dnes je hostem profilového rozhovoru naší stanice Dan Merta. Dlouholetý ředitel asi nejvýznamnější galerie architektury v Česku, galerie Jaroslava Fragnera, kterou najdete na Betlémském náměstí v Praze. Tak dobrý den, pane Merto, a díky, že jste tady.
Dobrý den, já vám děkuji za pozvání. Tenhle velmi zajímavý den, tak to je dobře.
Dan Merta se narodil ve Znojmě, vystudoval dějiny umění a estetiku na Univerzitě Komenského v Bratislavě. V 90. letech jako kurátor připravoval výstavy mimo jiné i na Pražském hradě. 4 roky byl vedoucím odboru kultury městské části Praha 3 a byl také skoro 10 let tajemníkem společnosti Jindřicha Chalupeckého. V posledních 20 letech je ovšem jeho jméno spojené především s architekturou, protože od roku 2001 vede právě galerii Jaroslava Fragnera, která se věnuje výhradně prezentaci současné a moderní české i zahraniční architektury. No a jeho velkým snem je otevřít na nákladovém nádraží Žižkov muzeum architektury. Tak nejen o tom bude řeč v dnešní vizitce, ta je předtočená, takže hned v úvodu upozorňuji, že se do ní, milí posluchači, nemůžete zapojit svými dotazy, tak snad budou stačit ty moje. Pane Merto, začala bych právě tím zmíněným nákladovým nádražím Žižkov, jehož proměna v kulturně společenské centrum, které bude právě součástí nové moderní čtvrti, je aktuálně hodně sledované téma, řekla bych. Vy byste tam rád spolu s dalšími lidmi inicioval vznik muzea architektury. Proč právě tam?
Tak má to dvě souvislosti. Možná je to i z mé strany, že mám vztah k tomu nádraží, protože s Matějem Stropnickým a s Tomášem Mikeskou jsme stali u iniciativy záchrany tohoto skvostu funkcionalistické architektury, jedné z největších budov vlastně funkcionalismu ve střední Evropě. A tím, že vedu tu galerii Jaroslava Fragnera už teda přes 20 let a víme všichni, že česká architektura by si zasloužila svoji kamennou národní galerii nebo prostě prostor, kde by mohla představit ty trendy, které jsou důležité v rámci historie a mapování vlastně té moderní a současné české architektury v kontextu evropské a světové, tak se nám zdálo, protože máme dobré zkušenosti a známe ten prostor na nákladovém nádraží, že v rámci toho vybudování kulturně společenského centra nebo klástru by právě tam to muzeum současné architektury nebo moderní nebo jenom architektury mohlo velmi dobře fungovat. Ta budova je významná po stránce architektury, to tady asi nebudeme rozebírat, ale je vlastně velmi důležitá, protože doufejme, že se dohodne hlavní město Praha a další instituce a České dráhy a dojde k odkupu té budovy a i ve spolupráci se Sekyra Group se tam začne budovat tohle centrum nebo prostě revitalizace téhle zajímavé budovy i možná samozřejmě v rámci vybudování nějakých loftových bytů a podobně, to ještě velká diskuze o tom probíhá, bude probíhat. Ale myslím si, že to je velmi důležité, protože když se podíváte na mapu Prahy, tak ta kulturní nabídka je především v centru nebo v širším centru, ale ta polovina Prahy, řekneme směrem na Žižkov a dále, řekneme k těm hranicím Prahy, vlastně žádnou kulturní nabídku nemá. A ta diverzifikace je třeba v Praze. Takže si myslíme, že to je vlastně vhodné místo, které zase není tak daleko z centra. Vy jste tam tramvají za 10-15 minut, na kole taky za 15 minut, takže to spojení je dobré, je tam metro Želivského. Takže myslím, že to není žádný problém a to, že by se propojilo vlastně tohle centrum architektury s touhle skvostnou budovou, by si myslíme ještě s dalšími kolegy, že to je vhodné, tak jak se revitalizuje, rekonstruují další historické budovy v celé Evropě nebo v celém světě. A myslím, že by to tomu pomohlo i té lokalitě. Takže já tomu věřím, samozřejmě my o tom sníme už nějakých 8, možná 9 let, ale věřím,
že dokonce 30 let jsou tady ty snahy.
No tak ano, ty snahy jsou tady, nejsou, já říkám tady ty, ale vlastně už za tu dobu, co funguje Fragnerova galerie, když tam byla Sonja Rindová, byla tam ještě, byli tam další kolegové, tak byla pořád snaha, že si všichni uvědomí, že ty sbírky, které jsou v Národní galerii, které jsou samozřejmě největší potenciál, má Národní technické muzeum. Ve čtvrtek budu mít jednání právě s generálním ředitelem Národního technického muzea. Tak se o tom budeme vlastně nějakým způsobem bavit, jestli by byl z jejich strany zájem. Myslím, že by to byla nějaká možnost, kdyby oni do toho taky chtěli vstoupit. A myslíme si, a máme zkušenosti z zahraničí, že by doopravdy tahle budova mohla fungovat, protože to funkcionalistická budova, nepotřebujete tak velké zásahy. A v podstatě v tuhle chvíli, kdyby se tam jenom dobře uklidilo, tak by to mohlo fungovat, ale to dávám samozřejmě do uvozovek.
Vy jste zmínil jednání s ředitelem Národního technického muzea. Tohle by mě právě zajímalo. Jak se na tuto iniciativu dívají právě ty galerie a muzea, která nějakým způsobem prezentují, věnují se architektuře v Česku? Protože co by vlastně měla být ta hlavní úloha muzea architektury, pokud by vzniklo?
Já si myslím, že by měla vzniknout platforma, která bude velmi čitelná a sjednotí ten diskurs o té architektuře v České republice. Protože vy potřebujete mít nějakou vlajkovou loď, vy potřebujete nějakou instituci. Existuje ve Vroclavi, v Estonsku, existuje v Lublani a podobně. Samozřejmě známe všichni architektur centrum ve Vídni. V Německu existuje několik muzeí architektury, je to vlastně pod takovou jakoby pod jedním brandem a my ho známe, nebo to nejkvalitnější například ve Frankfurtu.
Takže
myslím,
Evropě
že ano, to existuje.
Jedna
to existuje jedna z mála zemí,
no.
Tak samozřejmě na Slovensku taky neexistuje, neexistuje ani v Maďarsku. Takže, ale je to důležitý i pro tu tradici, kterou my máme. Bereme to v rámci toho potenciálu ty české kultury, že ta architektura je vlastně významným prvkem a i ty turisté přijíždějí, a ty to neříkáme do Prahy, ale do celé České republiky za tu architekturu. My teda bychom se chtěli soustředit hlavně na tu moderní a tu současnou. Takže uvidíme, jak k tomu přistoupí i pan Xandr. My jsme se o tom bavili teda ještě předcházející ředitelem Národní galerie Jiřím Fajtem, který byl taky tomu otevřený. Bavíme se o tom s generální ředitelkou Národního památkového ústavu, s předsedou České komory architektu Janem Kaslem a dalšími lidmi. Máme tam mají lidi ze zahraničí a podobně. Takže myslíme si, že ta instituce by tady měla fungovat a pomohla by vlastně i prezentaci té architektury pro širší veřejnost v České republice, ale v rámci i vlastně diskuze o té proměně, ale vlastně díky covidu, díky ekonomické krizi a dalším věcem, jak ta architektura má fungovat a jak se má začlenit do proměny i společnosti. Tak si myslím, že, a není to vlastně ani o mé osobě nebo dneska o naší instituci, myslíme si, a jak jste už říkala, jsou tady ty ideje, možná 30 let, možná i déle, že by doopravdy ta česká architektura si zasloužila prostě tu instituci, která by to zastřešovala.
A pokud by ji získala, byla by vůbec galerie Jaroslava Fragnera ještě potřeba, nebo by musela redefinovat nějakým způsobem svoji úlohu?
No tak ona by se do toho začlenila. My se bavíme i s nadací České architektury, která byla původně vlastníkem galerie, ta prodala ten dům, tak dneska je vlastníkem naší budovy ČVUT, který patří vlastně celý areál Betlémské kaple. Takže pak to není potřeba. Ona je tady i jistá roztříštěnost. Samozřejmě některé jiné galerie, a někteří můžou říkat, že to je dobře. Samozřejmě v Berlíně a v jiných zemích existuje více těch platform pro tu architekturu. Ale vy potřebujete, pokud chcete vyvolat nějakou diskuzi a velmi odbornou, potřebujete mít kvalitní instituci, která má to zázemí. Protože my to zázemí nemáme. Potřebujete mít nějaký sbírkový fond, archivy. Kdyby to bylo nákladem nádraží, tak tam budou velké přednáškové sály, promítací možnosti a podobně. Takže můžete fungovat úplně na jiné úrovni, ale zase jste začleněná v nějakým, můžeme říct, tom kulturním kampusu. A to je vlastně velmi důležité. My máme velmi dobrý vztah s Michalem Regantem. Bavíme se o tom, že by tam mohl vzniknout i nějaká pobočka od nebo mohl vzniknout nějaké muzeum designu, nebo by to přišlo vlastně z Umpru muzea. Takže diskutujeme na tom vlastně i s dalším institucem, aby se tam propojilo, řekneme, i umění, design, samozřejmě i věci, které se týkají veřejného prostoru nebo umění veřejného prostoru a podobně.
Ta diskuze je živá. Já možná připomenu na tomto místě, že aktuálně je v Kempu, tedy v Centru architektury a městského plánování, výstava nazvaná Žižkovské nádraží Druhý život s otazníkem. Tak čeká podle vás tohle místo Druhý život?
No tak čekáme na to už 10 let, nebo čeká delší dobu, tak jsou tam plány, je tady samozřejmě nějaká diskuze. To tady asi nebudu úplně rozebírat, protože, anebo to můžu říct, úplně nejsem spokojený s tou studií, kterou připravil Institut plánování a rozvoje, o tom velmi diskutujeme, protože já si ještě vedu komisi pro urbanismus s památkou péči na Praze 3, tak vlastně o tom velmi, velmi s kolegy diskutujeme, že bychom chtěli kvalitnější tu studii. Pan radní Hlaváček je tomu nějakým způsobem, nebo náměstek Hlaváček pro územní rozvoj, je tomu nakloněn. Tak se vede diskuze i v rámci téhle výstavy v kempu, jak by to mělo fungovat, jak ještě může dojít k některým určitým změnám v diskuzi, samozřejmě s vlastníky a s investory těch dalších pozemků a podobně.
A v čem je podle vás nekvalitní ta studie?
No tak ta studie, ona je trošičku, asi to, co bych se neměl používat, to slovo trošičku, ona tam vlastně nepracuje tolik s tím veřejným prostorem. My s kolegy vlastně bychom tam chtěli více začlenit a chtěli bychom tam větší prostor pro sociální a společenské funkce. Na to se tam tolik nepamatovalo, takže si myslíme, že i to centrum nebo to ten střed toho, té lokality nákladového nádraží by měl být kvalitněji naprogramován. Uvidíme, tam je taková diskuze, ale myslíme si, že tam byla velká zásadní chyba, že nedošlo k mezinárodní soutěži. My jsme tenkrát chtěli někdy asi před 5 lety, aby byla mezinárodní soutěž na urbanismus této lokality, která by tomu pomohla, ukázala by nějaké různé přístupy a pak se mohli získat. Takhle to nakonec plánoval Institut plánování a rozvoje a já teda si dovolím tvrdit, že si myslím, že to není tak kvalitní, nebo nesplnilo to ty naše představy, očekávání, jaké máme my. Ale samozřejmě to je vždycky, my máme nějaké představy má hlavní město, Praha 3 a podobně. A musíme se nějakým způsobem někde protnout. A nejde nám dneska o to, aby jsme to bránili. Chceme, aby, na to jste se ptala, aby se tam co nejdřív začal kopat, když centrálku grupu začal kopat, že ten už má stavební povolení, takže čas už se tam začíná. A potřebujeme, aby tahle, vlastně čekáme ještě na změnu 2600, která by měla proběhnout, a aby se vlastně to tam otevřelo a začalo se, ale kvalitně samozřejmě stavět, aby Pražané i celá Česká republika byla hrdá na proměnu lokality nákladového nádraží Žižkov. Aby se tam objevily projekty, které tam připravuje nizozemské studio Betten Kroul Architects, které vyhráli mezinárodní soutěž pro Pentu a je to zajímavý projekt vlastně bydlení, takže bychom chtěli, aby další takové projekty tam vznikaly a to město bylo dynamické a mohli jsme se jim chlubit i vlastně ve spojení potom s nějakým tím kulturně společenským klástrem nebo kampusem.
Pane Merto, blížíme se k první písni. Vy jste vybral to, co budeme hrát v dnešní vizitce. Řekněte mi, jaký máte vztah k hudbě? Co rád posloucháte?
No, vztah k té hudbě mám velmi, velmi... No. Tak jsem takový, jako můžu říct, rocker a punker, že takhle to vychází a trošku z té galerie, že tak někdy jakoby pracujeme, že se tak snažíme prostě, ono to jinak ani způsobem nejde. Tak já mám rád rock, ale já mám rád i jazz, vlastně vážnou hudbu, tu poslouchám, možná, že to je taky, že člověk jakoby trošku dospívá, takže dneska pouštím, nebo poslouchám hodně i vážnou hudbu, ale samozřejmě k tomu rocku a k tomu punku mám vlastně hodně, hodně jakoby blízko, prostě je to nějakým v mým naturelu to v podstatě, ale samozřejmě si poslechnu i rád jazz a podobně.
A jak jste vybral, co budeme hrát ve vizitce dnes?
Tak máme tady období sametové revoluce, zase vzpomínka na ten přelom, tak jsem to trošičku naranžoval, aby ty skladby se některé týkaly i tohoto období, možná i českého undergroundu, protože si připomínáme i 10. výročí úmrtí Martina Jirouse. Takže a pak mají vzpomínky i na Bratislavu a podobně.
No, do Bratislavy zamíříme teď. Bude hrát bratislavská kapela Živé kvety, která nedávno po mnoha letech činnosti ukončila své fungování. Vy jste vybral píseň Dni jako komíny. Proč právě tuhle?
Tak ona je právě taková vzpomínka na dobu po sametové revoluci. Piju si tam zpívají o mém kamarádu Stanu Bachledovi, s kterým jsem studoval. Takže je to taky taková, že já jsem vlastně tu sametovou revoluci prožil právě v Bratislavě, když jsem tam studoval. Takže jsme chodili na to SNAPu a prostě všechny tyhle věci. Tak to bylo velmi zajímavé, tak jsem říkal, že máme tady ten samet a je škoda, že Živé kvety skončily, jestli si člověk ještě pamatuje stoku a všechno. Je to velmi, velmi už dávno. A tak jsem říkal, že tu vzpomínku. A ono vlastně i ty texty jsou, myslím, že poplatné pořád.
Kapela Živé kvety zpívala o tom, že ve sladkém létě roku 1991 byla Bratislava ještě skanzen. Tak kde byl v létě roku 1991 Dan Merta?
No, tak to je zajímavá otázka. 91, no to jsem možná byl na brigádě v Rakousku jako stavební dělník.
A co jste tam dělal přesně?
Pracoval jsem tam na stavbě. Tam se rekonstruovala jedna taková stará budova, kousek od Vídně. myslím, že Wiener Neustadt, tak jsme tam pracovali, vydělávali jsme nějaké šilinky a podobně. No. Tak já už jsem v té době už jsem měl rodinu, už jsem měl syna Dana, tak člověk se musel částečně postarat i o rodinu a podobně.
To vám bylo tuším 28 v té době, no, říkám-li to dobře.
No, 63, no tak nějak. No.
Jaký je vlastně váš vztah ke Slovensku?
No tak já jsem Čechoslovák, ono to bylo tím, že můj děda odešel v roce 1919 na Slovensko, že byl stavební inženýr a začal tam budovat stavby a především pozemní stavby, takže různé silnice a podobně. On se s něho stal i povereník, byl docela významný i ve slovenském fašistickém, protifašistickém odboji, takže to byla docela zajímavá persona. Pak tam byly problémy, že vlastně byl i ve vězení, potom i to bylo s mým otcem, který byl scout, tak ten málem dostal pro vás. Takže to bylo docela takový jakoby zajímavý z naší rodiny. A oni tam přišli jako Češi, byli tam, vzali si i Češky nebo Moravačky, no to byl ten rod náše, teda když to řeknu, jakoby z Moravy, od Kunovic a potom dál tam od Olomouce a podobně. No a pak byli v té Bratislavě, byli v Košicích v Bratislavě, no tak otec tam pak fungoval. A vzal si moji maminku, oba dva jsou teda už jsou nahoře na nebi, no, ale ta byla ve Znojmě a pak spolu nějak nežili a tak to mi zase jsem se narodil ve Znojmě. Tak byl ten vztah, že já se nejezdil do Prahy, ale jezdil jsem do Bratislavy, tak potom se tam studovali ty dějiny umění, protože moje teta byla akademická malířka, tak jsme se tak nějak domlouvali, nebo jsme se domluvili, že mám vztah tady k tomu, tak jsem skončil na dějinách umění. Když to bylo zajímavé, já jsem rok předtím zkoušel jsem se stát, dělal jsem přijímačky na insťák tělovýchovnej, tam jsem neuspěl, tak pak jsem šel na dějiny umění, tam jsem nějak uspěl. No tak to je takový paradoxy v mém životě, že mám rád ten sport.
To jsou hodně rozkročené nůžky.
No je to rozkročený a pak ta teta jsme seděli v hotelu Kyjev, který vlastně zajímá architekt, říká, no tak dáme co s tebou, no tak co by zkusil z ty dějiny umění, říkám, no tak jo, no. Tak jo, no tak se tím nějak způsobem. Tak je to takový paradox, jo, jak snad jsem těm dějinám umění a ty architektuře nějakým způsobem neublížil. Ale vlastně pak byl ten vztah k tomu Slovensku, kde já jsem tam studoval, mám tam kamarády. To studium bylo velmi příjemné. Děkuju profesoru Kohoutovi a docentu Bachratemu, bylo to s nima ze všema strašně příjemný. Na filozofické fakultě tam aj přišel ten vztah k té architektuře a podobně. Ale ono už se to neslo v té rodině, kde tam byli architekti, umělci. Takže někde to tam bylo. Vlastně můj syn je taky architekt, druhý to bohužel zatím nedostudoval, ale taky rýsuje nebo projektuje. Takže máme to nějak daný v rodině, ten kumšt a ta architektura tam prostě je, to je s tím Slovenskem, takže máme čas ještě ty rodiny na Slovensku. Tam teda nejezdíme díky tomu covidu, protože rodina se bála tím, že já pořád se někde pohybuju a cestuju, tak říkala sestra, říkala, no k nám nejezdí, protože vy nám se určitě dovlečete ten covid a takhle. No, tak jsem tam byl naposledy vlastně a v loni, když byli husy, v téhle době jsme tam dělali výstavu kolem 28. října v českém spolupráci s Českým centrem v Design Factory, no a pak už jsem se tam vlastně nedostal, no, nějak nebyl i přijít. No tak to je všechno, to je ten vztah, je výborný, i přes to umění, tak proto jsem chtěl i ty živé květy.
Vy jste pak dlouhá léta působil právě jako kurátor, mimo jiné i na Pražském hradě, už jste to zmínil v prvním bloku vizitky. Co vás tam přivedlo, jakožto kurátora?
To byla náhoda, já jsem skončil ty dějiny umění, a protože jsem dělal téma grotesnost v českém a slovenském výtvarném umění, tak jsem měl plno materiálu od Josefa Kroutvora, kterýho zdravím a kterýho si strašně vážím a díky němu jsem se vlastně hodně posunul. A Josef potom prostě měl informaci, že na Pražském hradě hledají kurátora výstavního programu, na tenkrát odešla kurátorka přede mnou, no a já jsem tam nějaký vyhrál mini konkurs a stal jsem se kurátor. Tam jsem byl 3 roky, protože pak jsem tu koncepci viděl částečně jinak, než uviděl pan doktor Kessner, tak jsem odešel a dostal jsem, když to řeknu takhle, lano na dělat kulturu na Praze 3, což bylo docela zajímavý, že jsme tam založili masopust a vinobraní a tyhle popitky a taškařice, které k tomu patřily zas pro mě, protože já jsem, nebo byly důležité, že já jsem, jak jsem měl tu diplomovku o ty grotesknosti, takže François Rabelais a tady tyhle Bachtina, to, takže to se k tomu tak nějak jakoby. No a pak najednou, pak jsme zase skončili kvůli kauze Akropolis, říkali, tak nebudeme kryt kauzu Akropolis, pana Hurdu a tunel vlastně přes Prahu 3 v rámci paláce Akropolis, tak jsem odešel a šel jsem do ty Fragnerové galerie, kde už vlastně začínám 21. rok, no. Což je teda vlastně zvláštní, že takhle dlouho tam pobývám, no.
Já bych se ještě na minutku zastavila na tom Pražském hradě. Ta 90. léta, to musela být neuvěřitelná doba na tom Pražském hradě, plná různých zajímavých setkání nebo velkolepých projektů. Jak na to vzpomínáte? Na co nejvíce vzpomínáte?
Tak já jsem tam přišel v tom roce 94 na začátku, už to bylo trošku jiný. Jo, to, co pamatuju, těch lidí, ještě tam byl Tomáš Pospíšil, je tam měla produkce ještě ní Dušan Seidla to, a taky kolegyně Tomášova, tak to bylo jiný. Samozřejmě ten rok 90 na 90. Já už jsem přicházel, jak už se to teď to řekne, takhle jako uvozovka více profesionál, už to bylo jiný. Už i ty umělci, kteří přicházeli, že budou dělat výstavy a podobně, tak už to bylo taky za nějaký fi. Už se to posouvalo do nějakého většího standardu. Ale samozřejmě pořád ta atmosféra a ta spolupráce i s Václavem Havlem, která byla velmi samozřejmě latentní z naší strany, ale potkali jsme se na vernisáži a vlastně díky tomu jsem se potom stal i tajemníkem ceny Jindřicha Chalupeckého, kde v rámci toho programu jsme prezentovali nějaké výstavy a pak mě nabídl vlastně Jiří Šetlík a Tomáš Vrba, jestli bych nepřevzal tu štafetu a nešel s nima spolupracovat. Takže zase díky tomu hradu. Ten hrad byl vždycky něco, že vás to nakopla posunulo. Takhle to bylo. Dělalo se tam za pár korun, ale prostě to bylo to letiště, odkud jste prostě startovali dál, jako jo. To prostě, byla jste u Havla na Pražském radě, tak jako tam řekne, no jasně, tak tyhle lidi, jako jo. Jo, takže to můžu tomu Josefovi a paní Huckové, která mě tam tenkrát přijmula, takže jim můžu poděkovat. A bylo to příjemné, jako těch pár let a vlastně tu moji kariéru to nastartovalo profesionálně a vlastně pořád to rezonuje, tak proto je ten vztah pořád k tomu bývalému hradu, samozřejmě ne za ty doby Václava Klouze a Miloše Zemana. To je pro mě totálně pase.
Vy už jste tu svoji cestu k architektuře v podstatě trochu popsal. Od té doby, co jste v čele galerie Jaroslava Fragnera, tak mimo jiné jste začali organizovat Landscape Festival, ten se zaměřuje na krajinářskou architekturu. Vás osobně zajímá veřejný prostor, realizujete projekty týkající se právě udržitelné architektury nebo i etiky v architektuře. Byl jste také jedním z iniciátorů a zakladatelů iniciativy Za novou Prahu a Tady není developerovo, která vznikla právě kvůli nákladovému nádraží Žižkov nebo také kvůli němu. Jsou tohle ta vaše stálá hlavní témata, nebo co vás aktuálně zajímá teď? Co vás zaměstnává?
Tak samozřejmě, když jsem přišel tenkrát na ten Pražský hrad, když jsem přišel ty Fragnerky, tak tenkrát bylo to zaměření, pojďme představovat nějaké ikony a prostě kvalitní architekturu a nějakou estetiku okolo toho, ale časem, tak jak se proměnila ta společnost, i ten pohled na tu architekturu, i ta její úloha v tom mezinárodním diskurzu, se proměnil i ten můj fokus, i ten můj pohled. A díky spolupráci s Petrem Kratochvílem od roku 2008 se vlastně věnujeme tomu tématu udržitelné architektury, potom i veřejnému prostoru a podobně. Takže se to proměnila i ta strategie, než jsme spolupracovali se Zdeňkem Lukešem. Právě to byla ta spolupráce ještě z toho hradu, kdy jsme dělali zajímavé projekty do zahraničí. Dělali jsme asi 50 nebo 60 výstav do zahraničí právě se Zdeňkem Lukešem, potom již s Petrem Kratochvílem. Ale pak se to trošku proměnilo, nebo částečně ten náš fokus, a začali jsme se zaměřovat i na tohle téma, i na téma, řekneme, v uvozovkách aktivistické, protože pak jsem najednou dostal, já jsem velmi liberální člověk, tak jsem dostával tu nálepku, že jsem aktivista zelený a podobně. Jako jo. Což mě na druhou stranu těšilo, ale na druhou stranu jsem říkal, vyvoláváme tady nějaký diskurs, protože jak ta etika, tak ta estetika, udržitelnost je vlastně dneska velmi důležitá v té architektuře. A když se podíváme na poslední bienále architektury, víc a i tady tohle poslední, který má téma, jak budeme žít v budoucnosti dohromady, tak je to o tom, že vlastně se musí ten diskurs o té současné architektuře a její roli vlastně překodovat. Musíme se bavit úplně jinak. Potkali jsme se tady na chodbě s Pavlou Melkou, která má vlastně pořady taky na Vltavě. Ona vnímá, že dneska ten diskurs o té architektuře vlastně se musí vést úplně už jinak, než se vedl, řekněme, před 20-30 lety. On se takhle vedl, to je zajímavý, že já nějakou dělám teď na staři konečně doktorantskou práci a je to o vystavování architektury. A mám velice zajímavou publikaci, nebo z který čerpám, a to je o architektonických výstavách od roku 1950 a 2020. A tam zjišťujete, že v roce 1970 už byly tyhle témata udržitelnosti, všechno se o tom mluvilo. Byly to fantastické výstavy, které probíhaly po celém světě. Ale bohužel vůbec nic se nestalo. A prostě ten neudržitelný růst tam pořád prostě existuje do téhle doby a prostě dneska se ptáme, co dál. A vlastně ani ty architekti na to nejsou schopni odpovědět. Takže vidíte ten diskurs, že za 50 let víme o tom, víme o těch problémech, ekologických prostě, ale nejsme schopni. Ta společnost za těch 50 let vlastně neproměnila ten ekonomicko-politický diskurs a my dneska narážíme a říkáme si, OK, tak je tady 10 minut po 12. Jak to bude? A tam vlastně mě trošku i chybí i v celosvětově prostě řeknu, ta architektura je takhle důležitá, pojďme si to uvědomit, pojďme vlastně překorovat i to myšlení architektu. Pořád je tam prostě ten růst, pojďme vydělávat na to ty peníze. Ale na druhou stranu, jak jsme měli poslední výstavu Arctic Nordic Alpine, kde představovala projekty do extrémních podmínek od studia Sneheta z Osla nebo z Norska, tak oni už ten diskurs představují, kdy oni řekli, že chtějí mít závazek vlastně uhlíkové neutrality u jejich projektu taky kolem roku 2030. Nějaký Green Deal v architektuře.
Určitě se k tomu dostaneme, ale až po další písni. Vy jste chtěl zahrát Iggyho Popa a jeho píseň We Are The People. Proč tuhle?
No, vlastně ty jste s tím nahrál, dobře jste ho tam zařadila. Jo. To je o té skepsi. Je to, já miluji Iggyho Popa, a je to z poslední desky z Free a ten text je od Lou Reeda. Je to text z roku 1970, kdy Lou Reed vlastně opustil Velvet, pracoval a je tam určitá skepse, když je to o New Yorku, je to o Americe. Ale když člověk poslouchá vlastně i ten přednes, je to vlastně recitace básně od toho Iggyho, Iggy to vlastně recituje, tak si tam uvědomuje, to je vlastně šílené. Ale je to ten pocit, co o tom bavíme. A i o té architektuře, kam vlastně směřujeme. A zase řeknete, je to přesně, jsme v těch 70. letech, to těch 50 let, kdy byly ty významné výstavy a najednou si člověk říká, tak jsme se zase tolik neposunuli. Jako. A to je, nechci být, je tady samozřejmě dušičkový čas, je tady ten podzim, nějaká skepse, ale vedle toho samozřejmě toho ty udržitelnosti a člověk vlastně tomu nerozumí. Protože ty lidi si kladli tyhle otázky, tyhle intelektuálové před 50 lety. A my si je dneska klademe znovu. Já si říkám, kde je těch 50 let? Proč se klademe? A nic jsme nezměnili. Jo. A já si myslím, že i ta pandemie COVID a samozřejmě klimatické změny a další problém je to z toho, že prostě jsme nebyli schopni reagovat na tu situaci, která byla, kterou jsme věděli, o které už se mluví samozřejmě, možná od, když si vezme první ekolog český, byl Josef Váchal, jako když si přečtete jeho Šumavu umírající, tak ten už o tom mluví, že prostě drancujeme tu krajinu a podobně. Jo. Tak je to vlastně šílený, že se neumíme poučit a vlastně jedeme dál. Nevím.
Tak pojďme na to, Iggy Pop. Dan Merta, ředitel Galerie Jaroslava Fragnera, je hostem vizitky, kterou právě posloucháte. Pane Merto, máte v sobě vášeň pro cestování. Vy jste v předchozím bloku mluvil o projektech norského špičkového renomovaného studia Sneheta. Kolikrát jste byl v Norsku se podívat i na ty jejich projekty, na ty jejich stavby, na ty udržitelné, šetrné projekty?
No teď je zajímavá věc, když vzpomínáte tu udržitelnost a to cestování. To je taky otázka udržitelnosti cestování ruchu. No my jsme před covidem se měl připravených plno zahraničních cest, samozřejmě pracovních. A pak to vlastně padlo. Měl jsem cestovat vlastně v malém obletě celý svět. A si říká, to už je šílený, že vlastně máme tyhle možnosti. A pak přišel COVID a on to stopnul. Takže je otázka, jestli je ty diskuzi o té architektuře se můžeme bavit o udržitelnosti, protože ta stopa samozřejmě těma letadlama je velmi, velmi nepříjemná, ekologická. No ale samozřejmě, když se vrátím k tomu Norsku, tak mě to hodně zajímalo, my jsme začali spolupracovat nebo prezentovat tu norskou skandinávskou architekturu díky podpoře EHP nebo norských grantů, což bylo velmi pro nás důležité, ale my jsme chtěli přinést nějaký taký pohled, jak vlastně funguje ten norský systém, který samozřejmě má velké finanční zdroje, ale umí s nima pracovat, že oni podporují mladou generaci architektů, podporují umění ve veřejném prostoru. A v rámci těch norských turistických tras, oni se snaží vlastně integrovat to umění a tu architekturu jako vlastně nástroj, který reguluje i ten tok turistického ruchu, vytváří nějaké zázemí, reguluje, kam se ty turisti dostanou a vytváří dialog mezi tou krajinou v těch extrémních podmínkách, která je taky samozřejmě zatížená tím turismem a tou současnou architekturou. Tak to nás vlastně velmi zajímalo, my jsme natočili i s Honzou Strejcovským dokument o tom, ten šel dokonce v České televizi, pak jsme měli projekt, kdy jsme byli na Islandu, ten dokument se nám teda nepodařil, zatím nikde oficiálně odpromítat, byl teda samozřejmě na sociálních sítích a podobně. Takže ta vášeň tam je, to Norsko mě zajímalo, protože je tam nějaký přístup, ale je ten přístup vlastně skandinávských zemí. Když vidíte, tak ten posun je to možná samozřejmě i duchovní a ta tradice, která je na tom severu, tak když jedete od Hamburku, nebo ta architektura Hamburku, nebo když to řekneme už možná od toho, od Holandska, nebo Nizozemí, vezmeme ten sever Německa, Dánsko, Švédsko, Finsko dříve, dneska Norsko, který je tím motorem a ta architektura je nejkvalitnější, tak se věnuji začleňování té současné architektury, designu vlastně v dialogu s tou krajinou, s tím urbanismem. Je tam úplně jiné přemýšlení a jsou dneska doopravdy velmi, velmi důležitými hráči, protože oni si tu udržitelnost uvědomí a mají tu velkou pokoru. Takže nás to zajímalo, měli jsme finanční prostředky, tak jsme samozřejmě i cestovali. My máme jeden zajímavý projekt, který bychom měli představit příští rok, už měl být před dvěmi lety, ale díky covidu nebyl, je to udržitelná architektura za polárním kruhem nebo okolo polárního kruhu a chceme mapovat právě, jakým způsobem se tady se projektuje v těchto komplikovaných hranicích, ale vedle toho Sneta připravila z galerie AEDES právě tu výstavu Arctic Nordic Alpine, tak se nám díky spolupráci s galerie AEDES v Berlíně podařilo tu výstavu převzít, ona měla velký, velký úspěch a vlastně ukázali jsme tohle studio, které zrovna i v té době bylo vyzváno mezi pěti světovými ateliéry, že pozváno, aby navrhlo projekt Pražské filharmonie, takže to je taky. Ale my s tou Snetou spolupracujeme už od roku 2009, kdy jsme poprvé prezentovali v rámci pocty dnes už zemřelému českému architektu Martinu Roubíkovi, který patřil takový širší skupině zakladatelů právě Snety. A když jsem ještě u toho Osla, tak to je vlastně velmi zajímavé místo, stejně jak je Kodaň, které vlastně se transformovaly z těch měst nebo transformovaly ty industriální areály ve velice kvalitní veřejný prostor s kvalitní architekturou, infrastrukturou a to je to, co vlastně pořád Praze chybí a to, co my tady ukazujeme, když se tam dneska jezdí se na to dívat. Samozřejmě ty země o tom uvažují, mají jiné, nebo ty města mají jiné finanční prostředky, ale je to pro nás vlastně důležitý. Takže to není, že bychom tam jenom cestovali a dělali výstavy nebo vydávali publikace, natáčeli filmy. Chceme sdílet tuhle zkušenost, chceme zvát i experty, aby sem přijeli a vlastně vedli jsme nějaký ten dialog jakoby v rámci té platformy.
Já bych se vlastně chtěla zeptat úplně jednoduše. Pořád se mluví o té udržitelné architektuře, aspekty udržitelnosti, zelená architektura. Ale co si pod tím vlastně máme představit? Co přesně to je? Chápu, je to architektura šetrná k prostředí, ale zkuste nám to jako laikům vysvětlit.
Tak ono to samozřejmě složitý, protože může vám plno lidí oponovat, určitě mě oponoval tady Václav Klaus a podobně. Tak ta diskuze o té nejdřív to byla ekologická, zelená, dneska je to udržitelná, a pak to bude bezuhlíková a podobně. Je to nějaká proměna. Je to ta diskuze o tom, že ta architektura musí fungovat v kontextu. Můžeme říct kontextuální. Ona by měla být šetrná k energetickým zdrojům, kde se staví. Ono to někdy jde, někdy to nejde. Samozřejmě jsou oponenti a mají pravdu. Ty udržitelné budovy jsou dneska při realizaci jsou dražší než ta normální stavba. Ale zpětně a v rámci propočtu a zdrojů se to vrací. Takže to ta otázka. Samozřejmě někde můžete stavět udržitelně, někde je to složitější. Ale hledáte vždycky kontext, hledáte nějakou historickou stopu, snažíte se pracovat s tou estetikou a snažíte se hledat možnosti, jak to začlenit i do budoucího fungování nebo programování těch daných lokalit. Jo. Takže je to. Dneska už ta udržitelná architektura není pouze o zdrojích, ale samozřejmě zdroje jsou důležité, když narážíme na tu Snetu. Oni se zavázali taky k té strategii bezuhlíkových projektů. Oni vytvářejí ty jejich powerhouse nebo paroplan, že už jsou ty domy, které nejsou, řekneme, zero, že tam vlastně tu energii nespotřebáváte, ale u níž vlastně ji vyrábějí. Takže už jsou to vlastně nějaké elektrárny. Což je samozřejmě ta vstupní kapitál je v tom větší, nebo ta investice, ale je to důležitý zaměření. Je to otázka, jestli se to podaří, protože samozřejmě ty technologie vstupní jsou velmi vysoké. Ale asi nám nezbývá jiná cesta a musíme hledat ty možnosti. Samozřejmě víme o tom, že když se budeme bavit o elektromobilech, tak je to taky vlastně složitý. Když se bavíme, a to jsou baterie, to je prostě hoření těch aut, to stejné je vlastně s fotovoltaikou i dalšíma. Musí se vlastně hledat nějaký komplexní, holistický přístup k tomu, jak by to mělo fungovat. Jo. Ale i ta udržitelnost je ten kontext a hledání ty historické stopy a vlastně kontext jak to budete mít začení. A snaha používat nebo hledat ty místní materiály. Někdy to samozřejmě jde, někdy to nejde. Takže je tam víc komponentů. Dneska to není jenom pouze o těch energiích. Je to prostě doopravdy komplexní přístup, jak přistoupit k té architektuře.
Vy jste zmínil ty budovy konceptu Powerhouse, tedy těch v podstatě elektráren, které víc energie vyprodukují, než spotřebují. Vznikají tyhle stavby i jinde než v Norsku, které se obecně snaží o snižování emisí oxidu uhličitého, nebo je to taková norská výsada zatím?
To není, staví se, je snaha vlastně po celém světě. Hodně Německo v tomhle funguje docela dobře. Oni mají už některé sídliště. Znám jeden příklad, my jsme dělali asi před 2 lety s kolegy z Německa právě projekt, který týkají si tady těchto domů vlastně aktivních, už active houses. Jsem zapomněl, jak se to přesně německy jmenuje, ten termín jejich. A je vlastně snaha překodovat ten systém. Takže to Německo je taky velmi, velmi napřed. Je snaha i samozřejmě v tom Rakousku se tomu věnovat. Jsou i nějaké trendy ve Velké Británii. Tam funguje velmi zajímavý projekt, který je v Londýně. A to si teda postavila firma Samsung a má to jako jistou laboratoř, jak vlastně vytvářet a potom je realizovat a používat prostě nějaké systémy v rámci té udržitelnosti a hledat, že ty domy jsou teda vlastně nějak aktivní, teda, že mají tu energii.
A jsou takové snahy i u nás? Je šance?
Tak já si myslím, že ta šance je samozřejmě, jak říkám, musí se domluvit i města, ten investor a podobně. Ale pokud vím, tak už je snaha i vlastně v některých investorů tyhle projekty začít realizovat i v České republice. My bychom třeba chtěli právě na tom nákladové nádraží, kdyby to nákladové nádraží se posunulo do nějakého modu tady tohle třeba aktivního. Je to složitější cesta, ale myslím, že může nějakým způsobem fungovat i v České republice. A je to zase domluvy Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a podobně, takže uvidíme.
Je to otázka změny legislativy?
No, já myslím, že částečně legislativy, je otázka samozřejmě nějakých investičních pobídek, ekonomických a podobně. To se přiznám, že tohle není úplně moje pole, ale je ta snaha ty legislativy samozřejmě v zahraničí vlastně do toho nějakým způsobem promluvit a změnit i to myšlení vlastně těch investorů. Na druhou stranu, v tomhle by měl být vepředu stát, on by měl stavět dostupné bydlení, on by se měl věnovat těmhle tématům, řekneme kulturní domy, společenské domy, když to řeknu školky, nemocnice, by měl stavit v tomhle modu. On by měl jít jako v tomhle, jako příkladem. A to si myslím, že by mohl.
Vy jste se také v galerii věnovali estetice udržitelné architektury. Tak by mě v podstatě zajímalo, jestli to jde vždycky ruku v ruce. Jestli je to buď a nebo, buď krásná nebo ekologická.
Já bych neříkal u toho to krásno. Ta kategorie krásná z té estetiky je velmi, velmi složitá, i ta estetická. Ale my jsme právě s profesorem Karatochylem to po těch 12 letech posunuli dál, že říkáme, že už to není jenom energeticky zajímavá budova, stavba, ale že může mít i tu hodnotu estetickou. Že tyhle dvě věci se doopravdy můžou promítnout. Že to je velmi důležité. Takhle se to proměnilo v tom diskurzu vlastně po celém světě. Když jsme dělali tu první zelenou první katalog o zelené architektury v České republice, tak to byly samozřejmě budovy, které měly taky tu svou estetickou nadhodnotu, ale tady jsme to chtěli zaměřit už víc jako do toho, že vlastně můžeme vést ten dialog, jak jste řekla, že kategorie krásná a kategorie vlastně té energetické úspory. Takže já si myslím, že to by mělo fungovat dohromady, že by to mělo být nějaký Gesamtkunstwerk, ale samozřejmě ta estetická kategorie je velmi komplikovaná. Vysvětlit, vám se může líbit nějaká jiná budova, minimalistická, mně se může líbit budova, která bude experimentální, tak tam je to složité. U té udržitelnosti a těch, řekněme, když ten dům bude aktivní nebo aspoň pasivní, tak tam se umíme domluvit. Jo. S tou estetikou už je to trošku jakoby složitější, proto by ta Česká republika měla nebo ten stát a ty města iniciovat hodně soutěží nebo ještě více soutěží, když se to u nás už teď hodně zlepšilo a vlastně jít v tomhle dopředu a být tím evangelium, být napředu a říct ano, takhle vy soukromí investoři musíte pracovat a stát vám ukazuje, jak byste k tomu měli přistupovat. To je úloha státu.
V našem rozhovoru budeme pokračovat zase po písničce. Teď nás čeká kapela Jasná páka a píseň Pal odsuď. Řekněte nám k ní něco?
Tak vrátím se k tomu, co jsme řekli při těch živých květech. Tak je tady samet a samozřejmě volby dopadly, jak dopadly. No a soudruzi konečně po těch dlouhých letech, jak dlouho seděli v tom parlamentu, 32 let, teď teda jakoby v tom demokratickém parlamentu jsou konečně pryč, tak jsme si odechli, říkáme si, je tady nějaká změna, když všichni volají, že ta levice by tam měla být, což asi mají samozřejmě pravdu, a takhle to dopadlo. Ten zkaz, kterou má ta jasná páka, tak konečně to dopadlo. No, teda trvalo to.
Takže vzkaz Dana Merty. Pal Vocuť zpívala kapela Jasná páka, kterou má v oblibě host dnešní vizitky, ředitel galerie Jaroslava Fragnera Dan Merta. Vy jste znojemský rodák a Fragnerka spolupracovala na výstavě, která je právě teď k vidění v Jihomoravském muzeu ve Znojmě a má název Znojmo 1918 až 2020 architektonické proměny. Tak jak moc se Znojmo, které je vnímané především jako historické město s kulturními památkami v podstatě od raného středověku, proměnilo v těch posledních stoletech?
No, tak proměnilo se, to je otázka. Jak se proměnilo? Je to velmi konzervativní město. Bylo. Dneska se to trošku mění díky neklidným a aktivním, jako je Honzík Hor a další děvčata okolo GAPu. Ale samozřejmě, když se člověk na to dívá zpětně, tak tím, že je velmi, velmi blízko, nějaký 90 km od Vídně, tak si člověk říká, že vlastně mohlo být progresivnější. Ale ono, to bylo historické město, má vlastně svůj historický a velmi zajímavý památkářský generál a bylo vnímáno jako město samozřejmě vína. Takže ta současná architektura tam nebyla tak progresivní, i když se tam objevovaly samozřejmě v těch různých obdobích, především v rámci funkcionalismu, zajímavé stavby, nebo se tam realizovaly. Takže to město fungovalo, ale nebylo to takovým tím progresivním centrem. I když to bylo kousek od toho Brna, když jsme řekli, ten funkcionalismus v tom Brně fungoval, byla tam ta Vídeň. Tak zase to nebylo taky, že byste říkali, mohlo to tam být zasáhnout. Ale ten konvolut těch staveb nakonec je velmi, velmi zajímavý. A já to beru takhle, je to taková určitá splátka dluhu, vy odejdete prostě a všichni říkají, no jak jsi odešel, jsi ty Praze a podobně, něco tomu. A ono to vlastně vyšlo z toho, že my jsme v rámci projektu Architektura mimo centra, který jsme dělali v roce 2012 až 2014 s Fakultou umění a architektury Technické univerzity v Liberci a mapovali jsme tu architekturu v městech pod 100 000 obyvatel, především v České republice, ale v Evropě a po celém světě. Byl to zajímavý projekt, takový research, a hledali jsme ty nástroje, kde ta kvalitní architektura vzniká, jakým důvodem jsou to politici, jestli jsou to architekti, jestli jsou to investoři a podobně.
A pak co jste zjistili?
No, zjistili jsme to, že to si závisí na těch lidech, že jsou to místa, kde doopravdy jsou tam architekti, nebo jsou tam ti starostové, ale takhle to je vlastně po tom světě. Musí tam být nějaký ten, a nebo ta, buď architektka, nebo někdo, kdo má zájem, aby se to tam proměňovalo. Takže to byla ta message, jakože na to všechno to nejde to, že si řeknete, a bude to tady takhle fungovat. No ale tomu Znojmu bylo konzervativní a my jsme udělali v rámci toho projektu Architektura mého centra i publikaci o Humpolci, kde já nějak máme nějaký letní dům, tam býváme, tak tam jsme udělali jako velkou publikaci a výstavu, tak jsem říkal, tak měli bychom na základě toho něco udělat i o tom Znojmě. Spojili jsme se s Monikou Mažárovou, která měla svou práci právě o době od roku 1945 do 89 a její kolegyně z Národního památku Jana Oberejterová, ta zase měla diplomovku na etapu od těch roku 1918, tak já jsem dopsal tu kapitolu současnou a jsme to zmapovali. A ono to bylo důležité, že díky tomu ateliéru Ora se proměnila i ta současná architektura, dneska tam opero, samozřejmě zase především Brňáci, což je teda dobře, jako Borian Křivinka nebo Kuba Pilář, je tam Krištof Chybík a podobně. A to Znojmo se pro mě, je tam teda velmi komplikovaný dialog s tím městem, protože ty politici jsou velmi konzervativní, byl tam teď velký poprask ohledně plastiky od Maxima Velčovského, který tam měl takovou kompozici a asambláž telefonních budek, no tak tam byla obrovská diskuze. Ale se to proměně, to město se mění a my říkáme, ano, je to ten i ten nástroj i v rámci toho realizace samozřejmě ty vinařské architektury, teď tam vzniklo několik zajímavých vinařských domů nebo vinařství, teď tam bude postaven největší vinařství v České republice, tu mělo být dokončený od Ciglera, od architekta Ciglera, tak se to proměňuje a je to zase nástroj nějaké udržitelnosti toho cestovního ruchu a vlastně diskuze, jak ta současná architektura může vést i dialog samozřejmě s tou památkou rezervací a podobně. Ono to jde. Ti památkáři to někdy nechtějí, ale vy nemůžete zastavit vlastně nějaký ten vývoj. Ale zde vlastně musí tam být nějaká odborná diskuze a může to fungovat. Takže jsem rád, že se mi podařilo splatit ten dluh i tomu městu a že to pomůže těm kolegům, kteří jsou generačně vlastně mladší, a bude to nějaký tlak samozřejmě na ten politický establishment v tom městě, který je velmi zakonzervovaný. Ta výstava je velice zajímavá, je prostě udělaná, jak to říkám, hipstersky, jako moderně, úplně jinak, jsou tam rozhovory, a že to pomůže vlastně tomu dialogu. A to je vlastně i to poslání ty naší galerie, dělat tyhle projekty, jít vlastně, my se snažíme, aby ty projekty byly vlastně mimo tu Prahu, aby jsme posílali, to se nám daří například s výzkumným centrem průmyslového dědictví s Benjaminem Fragnerem, který dostal před 14 dny cenu Ministerstva kultury, takže ještě jednomu za to gratuluji. A vlastně posílat tu message, ukazovat ty výstavy samozřejmě, teď řeknu na ty periferii v těch uvozovkách, protože v dnešní době globální internet a dálnice už vlastně ta periferie neexistuje. Ta periferie samozřejmě i Praha je v podstatě taky dneska periferie, Brno je periferie, je otázka, co je periferie, co je centrum a podobně.
Vizitka končí, budeme se muset rozloučit, a to emotivní a podmaněnovou písní, protože hrát bude hudební kolektiv Zvíře jménem Podzim. Vy jste vybral píseň Září ze stejnojmenného alba. Díky, že jste byl ve vizitce, ať se vám daří, pane Merto.
Já vám děkuji. Zdravím všechny posluchače. A to Září jsem vybral, no taky už není září, už máme tady listopad, ale zase taková melancholie a tuhle kapelu nebo tohle těleso. Mám velice rád, mám rád tady Kitchena, který u nás se hrál, takže jako myslím si, že to je velice, velice zajímavé. Je to zase taková ta melancholie, ale zase přijde jaro, takže bude to zase jiné. Musíme se těšit na tu udržitelnost a podobně.
Děkuju za ten komentář. Od mikrofonu se loučí i Alena Rokosová.